Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Перший саміт Кримської платформи відбувся.
Ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для виправлення її історичної трагічної помилки.
Про що говорили на панелях саміту та як їх оцінюють експерти?
Я, звісно, ожидав більшого.
Ви слухайте Крим Реалі. Крим – це Україна. У виконанні лідерів майже півсотні країн світу пролунало 23 серпня у Києві у рамках першого саміту ініціативи «Кримська платформа». За підсумками саміту його учасники підписали спільну декларацію, яка, зокрема, передбачає запуск «Кримської платформи» як консультативного і координаційного формату з метою мирного припинення тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим і Севастополя. Країни-підписанти також засудили масові порушення Росією прав людини у Криму, мілітаризацію півострова, перешкоджання судноплавству і зміну демографічної структури населення Криму. Мається на увазі переселення на півострів російських громадян. Ось як підсумував цю зустріч президент України Володимир Зеленський.
Я думав про те, як описати цей саміт і ухвалену декларацію максимально коротко і максимально влучно. Гадаю, достатньо 4 слів. Питання Криму не закрито. Або навіть 3. Крим – це Україна.
Президент України під час саміту висловив надію, що об'єднання такої кількості країн довкола питання Криму змусить Росію розпочати переговори про деокупацію півострова.
Ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного виявлення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації. Думаю, що, скоріш за все, цей підпис буде останній на останньому саміті Кримської платформи в Ялті.
У Кремлі натомість заявили, що вважають саміт недружнім до Росії. Речник Володимира Путіна Дмитро Пісков, коментуючи саміт Кримської платформи, вкотре назвав Крим нібито російським регіоном, а саму платформу – антиросійською. У переддень саміту Кримської платформи Росія запровадила санкції проти 73 громадян України, серед яких міністр закордонних справ Дмитро Кулєба і секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Кулєба назвав російські санкції помстою за організацію форуму «Кримська платформа». Михайло Сава, голова правління експертної групи «Сова», що переїхав з Росії до Києва. На його думку, не варто очікувати якихось змін у політиці Кремля щодо Криму на тлі появи Кримської платформи. Але Сава все ж вважає її появу стратегічно важливою.
Діло в тому, щоб весь остальной мир, во-первых, помнил об этой проблеме, и, во-вторых, предпринимал какие-то конкретные действия для того, чтобы защитить тот самый мировой порядок. Главная идея Крымской платформы, которая, на мой взгляд, была реализована в ходе саммита, это вернуть вопрос об оккупации Крыма в мировую информационную повестку. Обо всем остальном можно спорить, но этот вопрос в мировую повестку был возвращен, и насколько прочно он обоснуется в этой информационной повестке планеты, будет зависеть от того, насколько эффективно будет работать далее офис Крымской платформы.
США, Великобританія, Туреччина, Німеччина і Франція – це лише кілька з майже півсотні країн, що були представлені на саміті у Києві. На зустрічі був присутній і заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Від імені Альянсу він закликав Росію звільнити Крим і вивести з півострова свої війська.
Безпекова ситуація в Криму, на сході України, на Чорноморсько-Азовському регіоні, впливає на нас усіх. Дії Росії підривають міжнародне право. Вони дійсно є загрозою для системи міжнародного порядку. І це не лише питання України, це питання для нас усіх у вільному демократичному світі. На нашому саміті у червні лідери країн членів НАТО підтвердили свою неухильну підтримку територіальної цінності та суверенітету України. Ми засудили нарощування військової присутності та дестабілізацію з боку Російської Федерації. Ми закликаємо їх припинити порушення прав людини. Також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час саміту Кримської платформи 23 серпня заявив, що цей захід відкриває сторінку мирного повернення Криму Україні.
Ми розуміємо, що легкого рішення цієї проблеми за цих умов не існує. І, на жаль, міжнародна система, включно з механізмом системи ООН, не дуже сприятиме цьому. Тож лишається єдиний спосіб – іти мирним шляхом, дипломатичним шляхом, але йти потужно.
Турецький міністр під час свого виступу згадав і про чисельну кримсько-татарську громаду в його країні. А тим часом лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв під час свого виступу на саміті повідомив, за час окупації Росія фактично вижила з півострова 30 тисяч кримських татар. Натомість перевезла на півострів сотні тисяч росіян. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на саміті повідомив, що за попередніми підрахунками збитки України від російської анексії Криму склали понад 100 мільярдів доларів.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У рамках проведення Кримської платформи того ж дня відбулися панельні дискусії, що сфокусувалися на основних темах саміту. Їхніми спікерами стали європейські і українські політики, чиновники, громадські діячі і науковці. Перша панель була присвячена питанням подолання наслідків колонізації Криму і відновленню прав кримсько-татарського народу. На ній йшлося про те, як після приходу Росії на півострові була зруйнована усталена система державного управління, знищені інститути громадянського суспільства. Водночас був розбудований механізм політично вмотивованих переслідувань і репресій проти мешканців Криму, що не підтримало окупацію. За дискусією на панелі уважно стежив голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Баріїв. У коментарі радіо «Крим Реалії» він поділився своїми враженнями.
Саму основну цель в даній панельній дискусії ми закладували, щоб проінформувати експертів, що з моменту анексії Криму 1783 року проходили ряд процесів по відношенню кримських татар. Та моя ідея була, щоб проговорити проблеми, а яким образом міжнародному сообществу реагувати на ці процеси для того, щоб предупредити в последующем все человечество от таких преступлений проти человечности.
Однією зі спікерок на панелі про колонізацію Криму була генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Вона зауважила, що за 7 років окупації Криму українські правоохоронці скерували до суду понад 300 обвинувальних актів щодо злочинів, пов'язаних зі збройною агресією Росії. Йдеться і про суддів Конституційного суду Росії, і про керівництво Міністерства оборони Росії, Генерального штабу Російських збройних сил, представників командного складу Чорноморського флоту. Українські суди вже ухвалили близько 40 вироків, але Венедіктова сподівається і на рішення у міжнародних судах.
Ми зараз відстоюємо свої інтереси на 3 міжнародних інституціях. Це і Міжнародний кримінальний суд, і Європейський суд з прав людини, і Міжнародний суд правосуддя при ООН. Хочу сказати, що загалом до Міжнародного кримінального суду відправлено 12 повідомлень. Останнє з них щодо фактів привласнення і руйнування об'єктів культурної спадщини, культурного надбання української нації. Іншим прикладом системного порушення норм міжнародного гуманітарного право, яке також стало предметом вивчення Міжнародного кримінального суду, є вимушене переселення кримчан з півострова, переміщення осіб без їх волі до території Російської Федерації, створення таких дискримінаційних умов проживання, які забезпечили компанію примусової паспортизації, переселення громадян Російської Федерації на території півострова та інше. На сьогодні ні в кого вже не виникає сумніву, що агресор взяв за мету змінити демократичну ситуацію в Криму.
Загалом у рамках Кримської платформи були представлені 4 панелі. На одній з них дискутували, чи є невизнання спроби анексії Криму викликом для світу. На іншій обговорювали реінтеграцію півострова через захист прав людини і сталий розвиток. Окремою темою для обговорення були загрози Азовського і ширшого Чорноморського регіону, які розглядалися як виклик міжнародній безпеці. Як Кремль буде реагувати на хвилю, що підняла Кримська платформа? На думку української журналістки Наталі Іщенко, російська влада більше не може ігнорувати існування такої ініціативи, як Кримська платформа. І тому Росія, на думку журналістки, буде посилювати пропагандистські зусилля на кримському напрямку.
Ви знаєте, що в Європі є такі політики, які їздили до Криму. Росія буде активно їх використовувати для того, щоб вони транслювали кремлівську точку зору. Це перше. Друге, це те, що вони будуть генерувати інформаційні приводи. Будуть нові справи, суди, якісь заяви, рішення, все це буде.
Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, що був доповідачем на одній із панелей Кримської платформи, зауважив на інформаційну загрозу з боку Росії для жителів материкової України, насамперед для жителів сусідньої з Кримом Херсонської області.
Російська пропаганда впливає і на Херсонщину. І щоб змінити цей вплив, ми започаткували новий проект, мета якого – забезпечити в кожній оселі, в зоні ризику, тобто вдоль лінії дотику, вздовж адміністративної межі з Автономною Республікою Крим, доступ до широкосмугового інтернету та українського телебачення. Це стосується і півдня, і сходу України.
Запустивши кримську платформу, українська влада не зупиниться у питанні деокупації Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба. Він підкреслив, кримська платформа викликала безпрецедентну реакцію у світі і в Росії.
Далі у програмі. Росія звинувачує Україну в екоциді. Про що йдеться?
То, що ніякої правової основи під цими діями немає, це очевидно.
Російські чиновники хочуть залучити приватні інвестиції до анексованого Криму. Та чи потрібно це російському бізнесу?
Позовуть якогось Ігоря Івановича Сечина і скажуть: ну, слушай, дружок, тобі і так теряти вже нічого, ти і так уже весь під санкціями.
Ви слухайте Крим Реалі. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про нібито екоцид за фактом перекриття Північно-Кримського каналу з боку материкової частини України у 2014 році. Про це повідомив російський Інтерфакс з посиланням на представника слідкому Світлану Петренко. У відомстві заявили, що відсутність дніпровської води веде до деградації сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяції тваринного світу. Також Російському слідчому комітеті заявили, що перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло на якість води, що використовується для пиття і господарських потреб. І це негативно впливає на здоров'я людей. Заступник міністра захисту довкілля України Роман Шахматенко упевнений, у Росії немає юридичних підстав стверджувати, що перекриття Північно-Кримського каналу призвело до екоциду на півострові.
Згідно національного законодавства, в них екоцид в Російській Федерації, це є дії, які призвели до масової загибелі рослин, тварин, людей. Це отруєння, забруднення, викиди, скиди або інші дії, які призвели до екологічної катастрофи. Екологічна катастрофа, в свою чергу, це є незворотні зміни довкілля, негативні. Той факт, що перекрили воду. Яким чином він вплинув на масову загибель тварин та рослин? Це штучний канал, правильно? Яким чином він впливає на екосистему? То, що не можуть вони там сою вирощувати або інші культури, ну це вже інше питання. Те, що воно призводить до того, що населення не може користуватися водою в тих об'ємах, як могло користуватися, в зв'язку з чим значні незручності викликає це у населення. Це абсолютно інше питання.
У липні Генпрокуратура Росії повідомила, що збитки Криму від перекриття Північно-Кримського каналу склали близько 19 мільярдів доларів. Водночас у моніторинговій місії ООН в Україні кажуть про те, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води в Криму. Голова громадської організації «Сила права», колишній віце-прем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко наголошує, першопричина усіх проблем в Криму після 2014 року – це окупація півострова Росія. Раніше підконтрольна Росія керівництво Криму закликало слідком порушити справу, зокрема, проти Сенченка, за його нібито причетність до припинення Україною поставок дніпровської води в Крим. Далі Андрій Сенченко.
Во-первых, я не скрываю, что был инициатором и организатором водной блокады Крыма. Я считаю, что за все 7 лет войны это явилось самой эффективной невоенной операцией по давлению на государство-агрессор. То, что список этот постоянный растет, тех, кому они эти претензии предъявляют, в конце концов, они в этот список запишут 40 миллионов украинских граждан, которые будут защищать свою страну. То, что никакой правовой основы под этими действиями нет, это очевидно. Я бы сказал так, что это своеобразная такая истерическая реакция и пиар-компания со стороны Кремля для того, чтобы еще раз
раз попытаться, так сказать, обвинить во всех бедах, хотя в основе лежит российская вооруженная оккупация Крыма и Донбасса, развязанная война, гибель тысяч украинских граждан, почти 2 миллиона вынужденных переселенцев.
А російський еколог, голова організації «Зелена ліга» Євген Вітішко каже, що у самій Росії кримінальні справи, що стосуються порушень закону у сфері екології, вкрай рідко закінчуються покаранням винних.
За останнє время громких уголовних дел і особливих розслідувань то не так много. Какие-то уголовные дела наблюдаются, связанные с незаконной рубкой леса, частично загрязнением каких-то и водоемов, ну, в том числе и по Норильску мы видим, то есть достаточно большой ущерб впервые посчитан. Ну, а чаще всего, как мы недавно обсуждали, достаточно крупный разлив одного российца, то есть это все проходит безнаказанно.
Раніше цього року Росія подала позов проти України у Європейський суд із прав людини. Москва, зокрема, поскаржилася на припинення Києвом поставок дніпровської води в Крим. У Міністерстві захисту довкілля України позов Росія називають безперспективним. Київ наполягає, що саме Росія має забезпечувати потребу кримчан у прісній воді, як держава-окупант, згідно з міжнародним правом. Позиція України – Дніпровська вода піде у Крим тільки після деокупації півострова.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
В уряді Росії заявили, що планують знайти для окупованого Криму трильйон рублів приватних інвестицій. Це близько 13 мільярдів доларів. Про такі плани сказав віце-прем'єр Росії Марат Хуснулін.
Сейчас поставлена задача еще трильон привлечь в небюджетных источниках. То есть теперь вот на всю эту базовую созданную инфраструктуру сейчас нужно создать условия для бизнеса, чтобы еще порядка триллиона пришло частных инвестиций. И тогда я точно понимаю, что действительно Крым будет развиваться совершенно на другом уровне.
Марат Хуснулін в уряді Росії курує питання, пов'язані з окупованим півостровом. У якій галузі, яким чином російські чиновники планують залучити приватні інвестиції до Криму, не уточнюється. Опосередковано Хуснулін дав зрозуміти, що найбільше сподівання пов'язані з будівництвом на півострові житла.
Сейчас задача стоит в Крыму сделать комплексные территории развития, чтобы это была территория, обеспеченная инженерной инфраструктурой, социальной, садиками, школами, дорожной инфраструктурой. И там уже строить комплексную застройку. И хочу сказать, что буквально на порядка миллиона, даже полутора миллиона квадратных метров сейчас уже такая документация подготовлена. Это говорит о том, что жилье в Крыму будет строиться больше, потому что спрос сегодня очень большой. И администрация Крыма, Севастополя очень активно над этим вопросом работает, и я убежден, что в течение 2-3 лет мы выйдем на вот эти показатели общероссийские по нацпроекту.
Через окупацію Криму Росією півострів перебуває під санкціями Заходу. У Криму чи з Кримом не ризикують працювати навіть російські компанії, що мають зв'язки з ЄС чи США. Однак, на думку російського економічного глядача Максима Бланта, існують варіанти, як Марат Хуснулін міг би втілити анонсований план.
В принципі, цієї суми можна добитися при допомозі квазі-государственних інвестицій. Ну, тобто, позовуть якусь Ігоря Івановича Сечіна і скажуть, ну, слушай, дружок, тобі і так теряти вже нічого, ну, ти і так уже весь під санкціями. Ну, давай уже у нас частная компания «Роснефть» что-нибудь там построит. Понятно. Или частная компания «Газпром» там тоже что-нибудь построит. Это все зависит от того, насколько компания активно работает на внешнем рынке, насколько для нее чувствительны международные санкции.
Російський віце-прем'єр Марат Хуснулін також заявив, що Росія вирішила нагальну проблему дефіциту прісної води в Криму через буріння нових свердловин. Крім того, він нагадав, що російські вчені начебто знайшли прісну воду під Азовським морем і наразі вивчають її якість і варіанти транспортування. Російський економічний оглядач Максим Блант вважає, що ставлячи перед собою грандіозні задачі, уряд Росії діє необачно.
Огромная стоимость проектов, она сейчас не кажется для правительства критичной, ну, потому что цены на нефть высокие, и денег много, и как в конце Советского Союза можно позволить себе любой каприз. Проблема заключается в том, что для Советского Союза увлечение вот этими мегапроектами, оно стало критичным и фатальным. В итоге страна развалилась, потому что власть, увлекшись вот этими мегапроектами, не смогли выполнять даже базовые потребности граждан. Сейчас ситуация и картина во многом повторяется.
Андрій Яніцький, журналіст родом із Севастополя. У Києві він очолює Центр удосконалення економічної журналістики при Київській школі економіки. Крим Реалія поцікавилася в нього, чи можуть обіцянки Хуснуліна бути пов'язані з прийдешніми виборами до російського парламенту, що заплановані на вересень 2021 року. Попри протести України, Росія також планує провести ці вибори і на території окупованого півострова.
Скоріше всього, це звична риторика росіян, що от в Крим ми вкладаємо великі гроші, посмотрите. Но если вспомнить те государственные российские инвестиции, если так можно сказать, в 2014 году, когда Крым просто залили деньгами, то эффект от этих повышений зарплат, пенсий, он прошел уже к 2016 году. То есть цены выросли настолько, что они съели все эти повышения.
У своей спільній декларації за підсумками саміту Кримської платформи цього тижня її учасники підтвердили прихильність до санкцій як інструменту тиску на Росію. А також зазначили, що готові розглянути запровадження нових обмежувальних заходів, якщо дії Росії цього вимагатимуть. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.